Herët e vonë të gjithë udhtojnë jashtë Australisë. 1 në 3 australian në fakt çdo vit udhton jashtë vendit. E shumë prej tyre duhet të paguajnë tarifa shtesë në momentin që tërheqin fonde financiare nga bankat jashtë shtetit. Pagesat ndërkombëtare të ATM-ve apo të bankomatëve shkojnë nga 2 deri në 5 dollar për tërheqje. Ndërkohë që blerjet me kartë krediti, qoftë edhe online, tërheqin një tarifë transaksioni nga 2 deri në 3%. Tani, një bankë australiane po heq nga përdorimi këto tarifa, por si gjithmonë ka një çmim. Si shumë australian, Phoenix Mendej i një mirë tarifat bankare në momentin e që blesende jashtë vendet.
If I was able to purchase that item in that currency and not have to have this sneaky hidden fee.
Do të ishte mirë nëse do të isha në gjendje të blija diçka pa më dashur që të paguaj edhe një tarifë të fshehtë, thot ai. ING Australia ka vendosur të mos marr tarifa shtesë për lëvizjet bankare jashtë vendet. Shefja shitjeve, Melanie Evans, thot se ING ka eliminuar tarifat e bankomatëve.
1 in 3 Aussies are packing their suitcases and heading overseas each year. We've got almost half of the
1 në 3 australian udhton jashtë vendit. Gjysma e klientëve të ING bëjnë blerje online, thot ajo. Lëvizja natyrisht është lajm shumë i mirë dhe i mirëpritur për Phoenix Mendej, një prej udhëtarëve australian.
You check your online banking account afterwards and you'd see this outrageous fee and that like 5 euro gelato turned into like a.
Kur kontrollon lëvizjet bankare, sheh këto tarifa gigande. Një akullore që për shembull jashtë vendit të kushtoi 5 euro, pa pritmas të ka kushtuar 8. Hulumtimi nga faqja e internetit Rate City tregon se një person që shpenzon 5000 dollar në vit jashtë vendit do të kursente 171 dollar nëse këto tarifa të rriqeshin. Sarah Tindall nga Rate City thotë se ky është një kursim shumë i rëndësishëm.
There is nothing better for us to see than competition in the marketplace. ING has taken it to the next level.
Ska gjë më të mirë se sa konkurenca në treg. ING po e çon këtë në një nivel tjetër dhe duam që edhe kompanitë e tjera ta bëjnë të njëjtën gjë. ING asnjëherë nuk i ka marrë klientëve të saj australian tarifa për përdorimin e ATM-ve. Për të përfituar të njëjtat përfitime jashtë shtetit, klientët aktual dhe ata të ardhshëm të këtij institucioni duhet të depozitojnë vetëm 1000 dollar në muaj dhe të bëjnë 5 transaksione në të njëjtën periudhë kohore. Veprimi ING vënë në presion edhe 4 bankat e tjera të mëdha australiane, të cilat ofrojnë karta të lidhura me udhëtime dhe përfitime të ndryshme. Masa shënon hapa të mëtejshëm dhe një shans për të zgjeruar idenë dëshirës së mirë, të krijuar nga vendimi i 7 bankave për të tërhequr tarifat e tërheqjeve lokale nga ATM-të.